Ode dneška se mění některá vládní nařízení v souvislosti s vývojem epidemické situace. Vrací se do škol žáci prvních a druhých tříd a také žáci speciálních škol. Zpřísnění naopak nastává v obchodech. Nově tu může nakupovat jen omezený počet lidí. Jeden zákazník musí mít prostor 15 metrů čtverečních. Otevírací doba se ale prodlouží do 21 hodin. Výčet opatření v závislosti na vývoji epidemie má zpřehlednit nová tabulka PES, kterou představil ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek. Kritizují ji hlavně podnikatelské asociace, podle kterých znemožní fungovat celých sektorů ekonomiky.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do dnešní debaty zvu náměstkyni ministra průmyslu a obchodu Silvanu Jirotkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím na úvod, stejná otázka pro oba. Je vládní plán rozvolňovaný, vtělený do tabulky PES přínosný pro podnikatele nebo je naopak handicapuje? Paní náměstkyně.
Tak zcela jistě je přínosný a já věřím, že to tak i chápou a že k tomu tak přistupují, protože jim dává nějakou jistotu toho, co bude, pakliže se dostaneme do stavu takového a takového. To znamená, je tady nějaký výhled, pokud se epidemická situace bude dobře posouvat v dobrým směrem, tak pak můžeme očekávat nějaká lepší opatření, jednodušší situaci pro podnikatele a obchodníky.
Chápe to jako přínos i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza?
Určitě chápu to, že je dobře, že tady konečně máme nějaký plán. Problém je samozřejmě jako obvykle u této vlády v tom, že je to velmi nelogické, řada těch opatření tam jde proti sobě a kdyby vláda aspoň poslouchala námitky, které jsme k tomu měli, zkoušela najít nějaký kompromis, dávalo by to větší smysl a jenom doufám, že bude ještě čas to opravit a doladit tak, aby to skutečně pomáhalo a zase spíš neškodilo.
Na úvod děkuji. Tak, paní náměstkyně, ministr Karel Havlíček řekl, že ten výsledek je kompromisem, že ministerstvo průmyslu a obchodu vyjednávalo s ministerstvem zdravotnictví a vy jste byla hlavní vyjednavačkou za MPO. Tak jak se vám poslouchá ta výtka, že třeba právě na nějaké připomínky podnikatelských asociací se nehledělo?
Tak určitě se na ně hledělo. To znamená, když se mě ptáte, jak se mi to poslouchá, tak samozřejmě to není úplně jednoduché, ale vycházím z toho, že téměř žádné situace nemohou být spokojeni úplně všichni. My jsme poslouchali připomínky segmentů jednotlivých, které spadají do naší gesce a velmi otevřeně jsme je komunikovali na těch jednáních, na tom vyjednávání, jak s ministerstvem zdravotnictví, tak s modeláři epidemiology a dalšími. To, že se nakonec přistoupilo k tomuto kompromisnímu řešení, je dáno především tím, že to rozvolňování se netýká jenom těchto segmentů, ale týká se široké škály dalších. To znamená jak škol, tak služeb, tak hotelů, restaurací. Prostě všechno se nám k určitému datu bude rozvolňovat poměrně významně a proto jsme nakonec, i když jsme s tím úplně nesouhlasili, přistoupili například na těch 15 metrů čtverečních a jednu osobu v určitém stupni toho psa takzvaného.
Pane Tomáši Prouzo, tak je to pochopitelné, že jde zkrátka o kompromis, že nemohou být vyslyšeni všichni, ale že se vašim připomínkám naslouchalo pozorně?
Já si myslím, že pro mě je komplikované to, že tady na druhé straně je paní náměstkyně Jirotková, protože Kota dělala maximum možného. Ono by tam měl sedět ministr zdravotnictví, který řadu těch námitek, komentářů zřejmě odmítl. A to, co nám na tom chybělo, je to, že nikdo nezdůvodnil, proč ty věci, které jsme narohovali, v řadě případů spadly do koše, nebo proč platí jiná pravidla pro třeba divadla oproti konferencím a podobně. Prostě to jsou ty vnitřní nelogičnosti. A ta největší slabina, kterou my v tom vidíme, je právě to, že chybí jakékoliv zdůvodnění, že velmi často ten finální argument byl, ale tady pan Kulvajt a další modeláři si prostě myslí, že to má být jinak. A to přece není věcná diskuze, na kterou bychom měli přistupovat. My bychom neměli být jako Česká republika nějakým jako pokusnou laboratoří pana Kulvajta, ale měli bychom tady fungovat na základě jasných dat a jasného vysvětlování, proč vláda taková opatření přijímá. Ostatně soudy několikrát shodily vládní opatření právě proto, že nebyly dostatečně zdůvodněné.
Ale právě proto, pokud vím, je tam ten požadavek nouzového stavu, aby ty právní problémy znovu nenastaly, ale obracím se na paní náměstkyni. Vy tam vnímáte právě, co se týká diskuse a kodifikace té tabulky, tyto problémy, tyto momenty, o kterých mluví pan Prouza, že zkrátka se neúplně dostatečně vysvětluje, na základě jakých dat se teď rozhodlo například o 15 metrech čtverečních v obchodech. Pokud vy jste tedy hlavní vyjednavač za MPO, tak potom vás to přece také muselo zajímat.
My jsme se samozřejmě ptali a těch zdůvodnění a argumentací padla celá řada na těch jednáních. To není tak, že by nebyly vysvětlovány, pokud jsme je možná třeba špatně vysvětlovali dál potom těm segmentům, tak to je potom naše chyba, ale nemyslím si to úplně. Tam jde o to, že těch
Tomáši Prouzovi chybí,
metrů,
tak... Můžeme
tak možná neposlouchal nás třeba, když jsme se mu to snažili vysvětlit, ale těch 15 metrů čtverečních nevycházelo jenom z těch diskuzí u toho jednoho stolu, to znamená, koukali jsme se i, jak to funguje v zahraničí a máme potvrzeno třeba od našich slovenských kolegů, že u nich se obchodníci s tímto vyrovnali, proto i z těchto zkušeností jsme si nakonec troufli souhlasit s tímto přístupem a víc vstříc ohledem na ty další segmenty, aby bylo jim umožněno také rozvolňovat.
Když zůstaneme právě u tohoto opatření 15 metrů čtverečních, protože pokud vím, tak třeba Hospodářská komora nebo i Svaz obchodu a cestovního ruchu zase dává příklad 10 metrů čtverečních, které fungují v Německu. Ale pane Prouzo, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že těch 15 metrů čtverečních je nakonec spravedlivějších pro všechny. Když ho budu citovat, řekl, mohli jsme jít druhou cestou, a to takovou, že jsme polovičku sektoru mohli přesunout do kategorie číslo 2. To by znamenalo, že minimálně týden, spíše 14 dní by museli všichni čekat, než se otevře jejich segment. Tak není to nakonec lepší 15 metrů čtverečních a nemusí být tak dlouhá lhůta?
Já si přiznám, že tomu vyhrožování úplně nerozumím. Pokud dovolíte, ještě se vrátím k 15 metrům čtverečním. Ano, je tady řada zemí, například Slovensko, kde mají limit 15 metrů čtverečních, ale mají otevřeno i v neděli, mají maximálně prodlouženou otevírací dobu. Tak, aby byla šance, že se ti lidé rozptýlí. To, na co my jsme poukazovali, je, že ve chvíli, kdy stanovíte limit 15 metrů čtverečních, máte relativně omezenou otvírací dobu přes týden a máte zavřeno v neděli, tak bude vznikat řada front, prostě na řadu lidí se nedostane a pohledu i epidemiologů, se kterými se to konzultovali, tak pro ně, pro všechny je mnohem rizikovější, když budete stát půl hodiny v nějaké skupině lidí před chodem, než když se v obchodě různě promícháváte a ten blízký kontakt je tam, když si jdete nabrat rohlíky na 30 vteřin s lidmi kolem vás. Takže to je pro mě ten velký problém. Chápal bych 15 metrů čtverečních.
A promiňte, to prodloužení, nezlobte se, prodloužení o hodinu otevírací doby není dostatečnou kompenzací, aby se ten nápor nějakým způsobem rozprostřel?
To rozhodně není. Tady je opravdu klíčový problém je ta neděle, protože největší fronty, které vznikají, tak vznikají v soboty, právě protože je zavřená neděle. Jsou samozřejmě lidé, kteří, než to vláda zakázala, tak chodili nakupovat v 8, v 9, někteří v 10 večer, ale to je pořád výrazně méně, než těch, kteří chodí nakupovat v neděli. Čili tady základní výměna, možná, pokud to můžu nazvat, tak měla by taková, pokud se vláda 15 metrů a ne 10, jako třeba v Německu, takhle musí otevřít v neděli a musí prodloužit tu otevírací dobu na maximum. Otázku, jestli těch 9 hodin zase vzniklo z nějaké diskuze nebo jenom z nějakého pocitu.
Paní náměstkyně, prosím o vaši reakci. Když jste říkala, že na Slovensku to funguje, tak ale nesedí ten příklad úplně přesně, když oni mají otevřenou neděli?
Musím říct, že to prodloužení otevírací doby a nech vlastně otevřeno i v neděli jsme také podporovali, protože nám to přijde logičtější, abychom měli možnost zákazníky společně i nějakou kampaní podpořit a motivovat v tom, aby opravdu nechodili v těch exponovaných dobách a rozložili ten nákup do řekněme nestandardních dob, to znamená třeba do těch večerních hodin. Těch 9 hodin večer je dáno zákazem vycházení, který aktuálně je platný a pokud se nám podaří, a teď to vypadá poměrně dobře, tak už od 4. stupně by byl noční zákaz vycházení od 23 hodin, to znamená i otevírací doba obchodů by toto mohla...
Čili stihneme dojít i domů z nákupu doby... například.
Určitě stihneme dojít domů z nákupu a navíc platí to, že pokud jste na nákupu, tak vás nikdo nebude pokutovat ani nijak vás pranýřovat za to, když půjdete po 9. hodině domů.
Ale říkala jste, že ministerstvo průmyslu a obchodu bylo proto, aby obchody zůstaly otevřené v neděli. To se nepodařilo prosadit. Proč? Dostali jste jasné argumenty, že v našich podmínkách to nejde?
Tam nešlo o argumenty, že to nejde, ale vyslyšeli jsme ty argumenty, že je dobré společnost celou uklidnit v tu neděli. To znamená, zase je to o té mobilitě, o které se často hovoří, aby prostě v neděli se lidé pohybovali, aby ten den využili k tomu, že opravdu budou se svými blízkými, nebudou se pohybovat zbytečně a vlastně kontaktovat se mezi sebou navzájem skupin lidí, které standardně teď v tom omezeném režimu spolu se nekontaktují.
Říká náměstkyně ministerstva průmyslu a obchodu Silvana Jirotková. Dnes diskutujeme také s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Mě zajímá, prosím, paní náměstkyně, ještě jedna věc. Když vlastně teď dochází na to zpřísnění, mluvíme o těch 15 metrech čtverečních, tak jak logické je, že když se epidemická situace zlepšuje, tak pro obchody vlastně platí přísnější opatření, než když jsme měli denní nárůsty nakažených přes 10 000 lidí?
Tak já chápu, že to vypadá jako, řekněme, neúplně správný směr podle toho, jak všichni sledujeme ta čísla, jak optimisticky vypadají, naštěstí, pojďme to zaklepat, aby to pokračovalo. Ale je to jakási příprava na to, že když se ten pes spustí ve svém celku, to znamená začnou platit ta jednotlivá opatření, tak toto bude jeho obsahem. To znamená, je to už určitý předstupeň ke spuštění celého toho psa.
Pane Prouzo, tomu rozumíte?
No, já bych rozuměl tomu, kdyby to bylo podloženo konkrétními daty. Ale když se dívám na data ministerstva zdravotnictví, tak tři největší místa nákazy byly školy, což se vyřešilo uzavřením škol, byly to kancelářské prostory, což se částečně vyřešilo tím, že jsou lidi na home office, tam, kde to jenom trošku jde, a třetí skupina byly průmyslové podniky. A tady pro průmyslové podniky neplatí naprosto žádné omezení. A já myslím, že tohle to pro mě byl asi největší problém celé té debaty posledního týdne o celém tom slavném psovi. Proč zase veškeré náklady těch opatření mají nést děti, obchod a služby? Proč nic nemusí dělat průmysl? Proč tady pořád i v tom nejvyšším stupni můžou, pokud mi dovolíte příklad, můžou dál fárat horníci z OKD? Přitom dobře víme, jaký velký klaster na Karvinsku kvůli horníkům z OKD vznikl a přitom pro ně žádné zákazy, žádné omezení neplatí, zatímco provozovatelé malých služeb, kdy nikdy žádné klastry nevznikly, tady nikdy nebyla žádná kadeřnice, která by nakazila 60 lidí, tak přitom ti jsou zavřeni a nemůžou podnikat.
Paní náměstkyně, jak byste vysvětlila tuhle disproporci, protože když se mluví o psu, o opatření, která platí, tak ministr Havlíček třeba mluví o tom, že se snažíte být maximálně férový, aby to zkrátka se spustilo všechno v jeden moment pro všechny, aby tedy nebyl někdo zvýhodněn. Ale když tady pan Prouza dává příklad, že vlastně ty největší náklady nesou obchod a služby a průmyslové podniky nikoliv.
Tak já myslím, že to není úplně pravda, že by průmysl nenesl náklady a svou část těch nákladů. Je potřeba si uvědomit, že i když byly zavřené školy, tak často to vedlo k tomu, že maminky těch dětí nebo i tatínci s nimi byli doma, protože měli tak malé děti, které nebyly ve škole a prostě nikdo se o ně starat musel. To znamená, firmy s tím mají také nemalé náklady. Na druhou stranu, nebo ještě navíc k tomu, oni dělají sami od sebe celou řadu, a teď nemyslím to tak, že by obchodníci nedělali, to samozřejmě tak to neberte. Ale dělají celou řadu opatření hygienických, režimových, opravdu se snaží ty lidi tak, aby se nepotkávali, pokud to jenom trochu je možné. Samozřejmě i s tím jim vznikají nějaké náklady a omezení té výroby. Samozřejmě na ně dopadá celkově ta ekonomická situace, která není tak pozitivní, jak bychom si přáli. To znamená i spotřeba obyvatel, kteří jsou v nějaké nejistotě, pak je i důsledkem toho, že ty výrobky, které ty společnosti vyrábějí, tak nejdou třeba tak na odbyt. To znamená, já myslím, že neseme ty důsledky té situace epidemiologické všichni a nejde se úplně na to dívat, takže někdo víc nebo někdo míň.
Vy byste si, pane Prouzo, představoval nějakou větší podporu právě pro sektor obchodu a služeb od státu v případě, kdy říkáte, že se vám to zdá lehce disproporční, co se týká právě nákladů, které nese tento segment?
Přesně tak. Myslím si, že vláda musí vycházet z dat o tom, kde jsou ty hlavní rizika nákazy. Nikdy to nebyly malé obchůdky, které jsou zavřené. Nikdy to nebyly malé provozovny služeb, které jsou zavřené. Navíc, když si vezmete, že tady existuje velmi perverzní situace, kdy pokud jste třeba kadeřnice a máte svůj malinký prostor, kde stříháte sama, tak ten prostor musíte mít zavřený. Ale můžete jít ostříhat zákaznice domů do jejich domácnosti. To je přece naprosto nelogické pravidlo, které tady zase jenom znevýhodňuje nějakou skupinu lidí a zároveň druhý velký problém.
Nezlobte se ale na stranu druhou, promiňte, když třeba vidíme, pokud by se tedy otevřely obchody a služby tak jako dřív, tedy samozřejmě se značným ohledem na epidemickou situaci a vývoj, tak ale to potkávání se v nákupních centrech a tak dále, je logické, že tady k přenosu nákazy dochází rovněž, nebo ne?
Nikdy to z dat ministerstva zdravotnictví neplynulo. Nikdy obchody nebyly jako ten rizikový prostor a možná zase použijeme jako ilustraci. V Čechách je zhruba stejný počet učitelů a stejný počet prodavačů v obchodech. Před 2 týdny bylo nakažených prodavaček méně než 900, ale učitelů 5000. Což taky popisuje mimochodem, jaká pracoviště jsou riziková. Pokud by obchody byly skutečně tak rizikové, jak se tady vytváří dojem, tak by přece těch prodavačů museli být nemocných tisíce a ne stovky.
Já jenom doplním, že když vlastně ministr Karel Havlíček oznamoval ty změny, tak zdůraznil, že všechny zavřené provozovny dostávají 100% mest za zaměstnance na překážkách měsíc a půl 100% nájemného, dále 50% 3 měsíce pouze technický propočet. Když se ptám, pane Prouzo, právě jestli to je dostatečná kompenzace ze strany státu, nebo jak vy byste si to představoval?
Tohle je bez pochyby velká pomoc, protože myslím si, že důležité, a to v tohleto si myslím, vládu udělal velmi dobře, že tu pomoc směřuje především na udržení pracovních míst. To si myslím, že bylo velmi důležité a je to velmi správně. Na druhou stranu, dneska mají nárok na pomoc jenom ty skutečně zavřené provozy, ale už ne třeba jejich dodavatele. Zase pokud volíte příklad, tak zavřený hotel, zavřená restaurace má nárok alespoň na částečnou pomoc, ale prádelna, která měla 90% zakázek právě z toho hotelu a 4 restaurací v okolí. Logicky dneska příjmy nemá žádné, ale nemá nárok na žádnou vládní pomoc. A to je druhý obrovský problém, který jako Hospodářská komora opakovaně zdůrazňujeme, že tady vláda musí domyslet, jak funguje celý ten řetězec. Nemá vybírat jenom někoho. Jako třeba když potravinářům, velkým potravinářům, vláda schválila 3 miliardy korun, ale třeba na tu malou prádelnu se naprosto vykašlala.
Tak prosím, paní náměstkyně, neměla by vláda se zaměřit na celý řetězec poskytování služeb a obchodu, tak jako to mluví Tomáš Prouza, nejsou tam vynechané některé segmenty, které na to mohou fatálně doplatit?
Tak já bych možná ještě upravila nebo doplnila přehled těch opatření, které vlastně těch dotačních podpůrných programů, které tady byly a které se nevztahují jenom na ty, kteří byli systematicky zavřeni. To znamená
zavřeni,
ano. Myslím tím ve smyslu, nebylo jim umožněno vykonávat tu činnost z důvodu toho, že prostě byli v tom řetězci dodavatelském, ale nebyl jejich vlastně výkon té služby zavřen z důvodu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Existují i samozřejmě další věci, existují například ošetřovné pro OSVČ, které vůbec není, je bráno jakoby globálně, to znamená, neptáme se na to, zda ten dotyčný by byl nebo nebyl v restauračním biznisu nebo byl v jiném biznisu. To znamená, existují tady i dotační schémata, která jdou napříč. Jedná se i o antivirus a další věci. Takže já myslím, že vláda se tímto snaží víc vstříc těm nejpostiženějším. Je pravda, že vždycky je potřeba někde udělat tu tlustou čáru, kam ještě jít, aby se z toho nestaly vrtulníkové peníze, jak se říká. To znamená, nelze vlastně tu ekonomiku podpořit úplně do posledního článku. Český stát, rozpočet státní by to pravděpodobně neunesl.
Tak pane Prouzo, podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého je ta podpora státu podnikatelům a jejich zaměstnancům nedostatečná, pomalá, zbytečně administrativně náročná. My jsme teď slyšeli paní náměstkyni, která říká, jak stát myslí v podstatě i na celý ten dodavatelský řetězec prostřednictvím třeba i jiných dalších titulů. Tak jak to vnímáte vy?
Velmi podobně jako Vladimír Dlouhý. A zase držme se příkladu, který jsem zmínil. Zaměstnanec v restauraci, která je zavřená, má nárok na 100% náhradu své mzdy v rámci toho programu Antivirus A. Ale ten zaměstnanec prádelny, kterou ale vláda efektivně taky zavřela tím, že zavřela všechny jejich zákazníky, tak ten má nárok jenom na 60% náhrady své mzdy. A to jsou ty diskrepance, na které poukazujeme, které vlastně nejsou jakkoliv obhajitelné. Vlastně speciálně ve chvíli, kdy tady vláda opravdu vydává 3 miliardy korun na pomoc potravinářům a říká, že nárok bude mít každý výrobce potravin, který má propad o pouhých 25%. Tady jsou desítky tisíc podnikatelů, kteří by si mohli zdát o pouhém 25% propadu svých příjmů. Tam ty firmy jsou často na minus 99% a jsou výrazně znevýhodněni oproti jedné preferované skupině firem. A dobře víme navíc, že to je skupina firem, které minimálně část z nich je v zásadním konfliktu zájmu.
Tak prosím, paní náměstkyně, zvýhodňuje tady vláda v podstatě giganty na úkor těch menších, kteří by tu pomoc třeba potřebovali mnohem víc?
Já se to úplně nemyslím. Nebudu komentovat program, který vlastně není v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, ale Ministerstva zemědělství. Rozumím těm výtkám, ale nemyslím si, že by se to takto dalo generálně vnímat, že jsou zvýhodňováni ti velcí oproti těm malým. Já si myslím, že to tak není a že se pro ty malé, a vrátila bych se k tomu, co jste i zmínila, že ta podpora není vyplácena dostatečně rychle a že je složitá. Já si myslím, že když to porovnáme například s podporou, která je poskytována ze strukturálních fondů, a teď se o to nechci úplně opírat, protože víme, že ty podmínky Evropské unie jsou složité, tak o porovnání s tím, ty podmínky, které
nastavujeme... To někde funguje ještě hůř.
To tam, no, tak vidím, že jste nežádala o strukturální fondy. Já se jenom snažím říct, že to, co my chceme od těch žadatelů, je minimum toho, co je potřeba a minimum toho, co nás následně budou zpovídat i kontrolní úřady, až si tady tuhle tu situaci, až budeme účtovat. Rozumím. Společně, komu jsme co dali a nedali. To znamená, musíme mít minimální podklady pro to, abychom to byli schopni zkontrolovat, že tu podporu nedáváme někomu, kdo na ní nemá nárok.
Já se v závěru chci ještě dostat k jedné věci, která zajímá určitě spoustu posluchačů. Za 11 dnů začíná advent a vy jste, paní náměstkyně, řekla, že bezpečný adventní nákup bude heslem a věříte, že lidé si na tento režim zvyknou, budou dodržovat pravidla. Tak jak tedy z největší pravděpodobností budou o letošním adventu a Vánocích fungovat obchody a restaurace?
Já věřím, že se dostaneme do toho stupně 3. Co nejdřív, to znamená advent bude ve stupni 3 a postupného rozvolňování a věřím, že se nám podaří a spolupracujeme i s panem prezidentem Prouzou i s Hospodářskou komorou na tom, abychom udělali kampaň mediální, aby lidé pochopili, že je potřeba to dodržovat, abychom společně tu epidemickou situaci zvládli a abychom zvládli i ty nákupy, protože nikdo nechce, aby ta situace o Vánocích a před Vánoci byla jiná nebo významně jiná než v minulých letech a zároveň nechceme, abychom potom v lednu se dostali, nedej bože, do dalšího zhoupnutí negativním směrem. To znamená, věřím, že to všichni budou respektovat, že zvolí ty nákupy v takovém rozsahu a v takových dobách, ve kterých, myslím tím otevíracích, v takových dobách, ve kterých to bude nejméně nebezpečné pro ně i pro ty ostatní, tak aby se co nejméně potkávali, ale aby zároveň realizovali ty nákupy, které budou chtít realizovat.
Předvánoční nákupy v režimu číslo 3, jak to vidí Tomáš Prouza?
Pevně doufám, že to půjde zrealizovat, že to půjde zrealizovat co nejdřív. Tu debatu, kterou máme i s paní náměstkyní, možná jenom pro ilustraci, tou debatou kolem adventu jsme třeba trávili zhruba třetinu jako včerejšího svátečního dne, čili ty debaty běží opravdu velmi intenzivně. Mm-hmm. Zkoušíme ty pravidla stavit, tak aby byly rozumné. Zároveň jako moc prosím lidi, aby si zkoušeli ty věci naplánovat dopředu, aby si to nenechávali na poslední chvíli, aby co nejvíc věcí opravdu pořizovali s dostatečným předstihem, protože
přece ten tlak bude velký. Ale jenom na úvod jste říkal v té debatě, že doufáte, že přece jenom ještě k nějakým změnám dojde, protože když se bavíme o tom stupni 3, tak to je ta jedna osoba na 15 metrů čtverečních, rozestupy 2 metry, režimová organizační opatření, management front, tak
Doufám, že se minimálně otevře aspoň v tu neděli, protože samozřejmě ty adventní víkendy jsou velmi brutální. Pokud by mělo zůstat zavřeno v neděli, tak se všichni lidi do těch obchodů nahrnou v sobotu. To je přece proti smyslu toho, té snahy rozvolňovat to setkávání, aby se nepotkalo ty lidi najednou. A druhá věc, která bude strašně důležitá, tak jsou všechna ta opatření, která stojí obrovské peníze. Prostě zatím obchody investovaly do všech těch opatření téměř 5 miliard korun. Děláme to sami, nestojíme tady s nataženou rukou, přes to je naše zodpovědnost se o to postarat, ale pevně doufám, že ta opatření budou nastavena rozumně, aby dávala smysl, a hlavně aby lidé začali věřit, protože tady ta ztráta důvěry je obrovský problém.
Jen jednou větou, prosím, paní náměstkyně, stříbrná, zlatá, adventní neděle, tak je představitelné, že budou otevřené obchody?
Já si myslím, že to představitelné je, že takto my určitě za Ministerstvo průmyslu a obchodu budeme motivovat, apelovat i na Ministerstvo zdravotnictví, že to dává smysl, aby se opravdu ta otevírací doba i v neděli udělala, aby se rozšířila, co na nejdelší dobu to bude.
Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková byla mým hostem. Děkuji vám, nashledanou.
Já taky děkuji za pozvání, nashledanou.
A za debatu děkuji také prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáši Prouzovi. Nashledanou.
Díky moc a hezký den všem.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.